Tani mbi zgjedhjen e papës së ri Franceskut nga konklavi i fundit i kardinajve dhe perspektivat që hapen për një të ardhmet e kishës, flasim me peshqvin e sapës, zot Lucian Augustinin, të cilit i kërkojmë si u prit nga besimtarët e gjyqësisë tuaj zgjedhja papës së ri e cili është mendimi juaj.
Në rend të parë, dëshirojmë të falenderojmë Zotin me gjithë besimtarët katolik kudo që janë zgjedhjen e papës Franciskut me personin e kardinal Bergoglios. Është një gëzim, vërtet, edhe pse ne si njerëz ndoshta presim persona të cilët ne mund t'i fokusojmë, megjithatë shifet veprimi hynor i cili zgjedh të përvojtë dhe të thjeshtë. E kështu e shoh edhe unë me personin e papës që është ose zgjedhur papës Franciskut, i thjeshtë, i përshpirtshëm, e për të cilët ju besohet një përgjithësi e madhe e udhëheqjes së kishës. Sot në të gjitha kishët edhe në kishë katedrale, pikrisht me gëzim kemi këndtuar meshën dhe kemi paraqitur meshën Zotit në shenjë falënderimi për papën Franciskun. Mirëveçantë me të rinë që kemi pasur takimin diocezan sot të të rinëve, por edhe në meshën e pasdites në katedralë me gjithë besimtarët që janë mbledhur. Dhe me vërtetë është një gëzim i madh e shpresojmë në hyrjen dhe ndihmën e Zotit që do ta udhëheqë gjithmonë për të mirën e kishës dhe për shpërblimin e njerëzimit.
Im zot Lucian Augustini, ju jeni i peshqvi i diocezës së lashtë Sapës dhe afër së listë tuaj, kisha ame, kësa diocezë, kisha katedrale në Vaundes, i kushtohet një figure jashtëzakonshme të silumës Nën Teres Gonxhe Bojaxhiut. Me siguri ndoshta nuk e keni ditur se figura e Nën Teresës është jashtëzakonisht e vlerësuar nga Papa Ri Francesku me 2005 gjatë një simpoziumi kushtuar studimeve shoqërore e doktrinës së krishterë, Papa Francesku Ri, duke u drejtuar leadershipit shoqëror politike ati fetar, pra krerëve fetar politike shoqëror, e paraqiti shembullin e Nënës Terezë si shembull shërbimi për ta realizuar atë siç e quajti aso kohë ai revolucionin e vërtet të shndrimit të pushtetit në shërbim, një dashuri që të shkoj deri në dhimbje, një dhimbje për të ndihmuar tjetrit atij që është më nevojtar. Kjo lidhje, çfarë përshtypje bën juve?
Në rend të parë, më gëzon ky fakt, nuk e kam ditur që me vërtet jo vetëm sot Papa Francesco, por që duhet të gjithë ne prej figurës së Nën Terezës të mësojmë dhe të marrim shembullin e shërbimit, shembullin e dashurisë, shembullin e përkushtisë ndaj njeriut, por edhe përmi gjitha ndaj Zotit. Dhe jashtëzakonisht gëzohem që praktikisht Papa Francesco qysh vite më parë e ka marrë si një shembull në të cilën ne që na paraqet, në të cilën ne duhet të frymëzohemi. Pikrisht kjo dhe duhet, sepse për diocezën tonë të Sapës kushtimi i katedrales që ta ketë përpajtore të lume Nën Terezat e Kalkutës është jo vetëm thjesht që ne ta kemi si emër, por edhe një diçka konkrete në shoqërinë e sotme dhe mendoj se në diocezën e Sapës kemi filluar të bëjmë disa hapa të heqjes në këtë konkretizim të dashurisë së saj ndaj nevojtarët, qoftë me ndërtimin e shtëpisë së bamirësisë të cilën kemi ndërtuar afër katedrales, por edhe mbi të gjitha, mbi të themi kulturën e dashurisë që dëshirojmë të bartim tek besimtarët që të dinë të njohin dhe të shohin nevojat e të tjerëve dhe të jenë në ndihmë të tyre. Kjo është ajo hecje që ne dëshirojmë të bëjmë.
E pikërisht për hecje foli edhe Papa i Ri, ishin fjalët e para drejtuar popullit të Zotit me 13 mars. Sipas jush, cilat janë prioritetet kryesore që e presin temi veprimtarinë e kësaj papnie?
Duke menduar dhe reflektuar dhe në vetë shembullin e Shën Franciskut që e ka zgjedhur, që bota e sotme duhet të rikthehet në një pasuri të tjetër të asaj shpirtërore. Francesku e dim se kishte mjaft të ardhurat, kishte mjaft të mira materiale, por i la të gjitha dhe ju kushtua një të mire tjetër pasurisë e cila nuk mbaron kurrë si kushtoi Zoti. Mendoj se kjo duhet të jetë ajo ecje e përbashkët e rigjetjes prapë të rrugës së Zotit, saj pasurie që nuk mbaron kurrë, e jo zemra e njeriu të jetë e dhanën vetëm pas të mirave materiale apo të mirave të kësaj bote.
Pra me këtë urim ne ju falenderojmë, ju urojmë punë të mbar.
Faleminderit.